Yle Areena.
Sillä tavalla tämä on parhaita britti-tv-sarjaperinteitä, että erittäin selvästi näkyy varallisuus, yhteiskuntaluokka ja tässä tapauksessa myös poliittinen aatema, niin kuin valinta. Ei pröystäällä sillä tavalla, millä esimerkiksi amerikkalaisessa elokuvassa tämän tyyppinen aihe hirveän usein on se, että niin kuin sit kaikki on niin kiiltävää ja tehokasta, kun tämä juonikin on jotenkin niin kuin tehokasta. Että okei, on joku narkkari jossain, mutta kaikilla on niin kuin ne huonekalukaupasta just tuonut huonekalut, se on muuta tällaista.
Sateinen ilta. Keskikäinen mies hakee nuoremman naisen kaupungilta. Automatkan jälkeen he kipuavat kotiportaita, kun pensaikosta astuu esiin haulikolla aseistautunut mies. Nainen ryntää vastaan, haulikkomies ampuu. Nainen kuolee miehen syliin. Näin alkaa vuonna 1985 valmistunut kuusiosainen televisiosarja Pimeyden ytimessä, Edge of Darkness. Keskikäistä miestä, yorkshirelaispoliisi Ronald Gravenia, esitti Bob Peck ja hänen murhattua tytärtään Emma Joan Wally. Mutta mistä on kysymys? Halusiko murhamies tappaa isän vai tyttären? Tätä Ronald Graven lähtee selvittämään. Entä miksi asiasta ovat kiinnostuneita hallituksen miehet Harcourt ja Pendleton? Ja mitä tekemistä CIA-agentti Jedbergillä on kaiken tämän kanssa? Ja mihin Emman edustama ympäristöjärjestö Gaia pyrki? Pimeyden ytimessä voitti lukuisia palkintoja ja sitä on pidetty yhtenä brittitelevision merkittävimmistä sarjoista. Tarinan pohjalta sarjasta ohjattiin Mel Gibsonin tähdittämä jenkkielokuva, joka pyöri viime talvena myös suomalaisissa elokuvateattereissa. Vierana tässä television Tiiliskivet-sarjan jaksossa on elokuvakriitikko Helena Ylänen. Helena Ylänen, mikä sulle tulee ensimmäisenä mieleen tästä Pimeyden ytimessä -sarjasta? Onko joku voimakas kuva, joka tulee mieleen?
Siis on yksi kohtaus, nimenomaan tässä tapauksessa yksi kuva, joka nousee sieltä ilman, että olisi itsestään selvää, miten tärkeässä sen kokonaisuuden kanssa sinänsä on, mutta muistamisen kannalta sille. Ja se on se, missä tämä päähenkilö, tämä poliisi, samana iltana, jolloin hänen tyttärensä on kuollut, penkoo sen tavaroita, etsiäkseen ilmeisesti vähän niin kuin syitä tähän murhaan. Ja löytää sen yöpöydän laatikosta semmoisen vibraattoriksi, kun sitä nyt sanotaan, dildo.
Kyllä.
Ja suutelee sitä kuin lapsen poskea. Ja hullunkurista on, että kun mä ensimmäisen katsomisen jälkeen, nyt siis näiden uusinta katsomisten jälkeen, mietin sitä, niin mulla oli väistämättä semmoinen mielikuva, että hän jopa hymyilee siinä kuvassa. Mutta kun mä katson sen uudestaan, ei hymyile, mutta jotain sillä tavalla myös koomista siinä oli ollut, että mä itse muistin, että hän olisi hymyillyt. Ja mä mietin, että mistä se koomillisuus tulee. Niin mä ajattelin, että sen takia, että se on niin epätavallista. Ja hän tekee sen niin hyvin, että varsinaisesti ei kiusaannu. Mutta vähän niin kuin pyörittelee silmiään ainakin henkisesti. Ja siitä tulee lupaus siitä, että tämä ei tule olemaan mikään tavallinen matka. Että tämä ei ole mitään pelkkää naturalismia.
Niin väärin tehtynähän tuo olisi ollut kovinkin likainen juttu.
Aivan kammottava. Enkä ihmettele, että luin jostain haastattelusta, että juuri tämä kohtaus oli ehdottomasti jätetty pois siitä uudesta elokuvasta, jossa Mel Gibson on pääosassa.
Mutta tässä sarjassa, josta puhumme, tai niin kuin nimitetään minisarjoksia, näitä nimitetään, kun on kuusiosainen juttu, niin pääosassa on Bob Peckin esittämä Ronald Craven, poliisi Yorkshireista, eli Pohjois-Englannista. Ja Bob Peck osaa tehdä tämän asian.
Hän osaa tehdä monia asioita hyvin yllättävästi. Täysin päinvastoin oli sitten taas muistikuvani hänen näyttelemisestään tai hänen luomastaan mielialasta niin verrattuna siihen 25 vuoden takaiseen muistikuvaan, koska mä muistin, että tämä on tavattoman ahdistava, semmoinen harmaan synkkä ja jotenkin niin kuin johtaa väistämättömään jonkunnäköiseen tuhoon. Mä en edes muistanut, mitä se juonelu päättyi. Ja nyt kun mä katson sen uudestaan, tosiasiassa paikka paikoin, vaikka hän on tämä sureva isä ja itsekin vaarassa jonkun, hän näyttelee joitakin kohtauksia tavattoman kevyesti ja hymyilee, nimenomaan hymyilee monissa paikoissa hyvin yllättävästi. Ikään kuin musta tuntuu, että helpottaako, tuodakseen sinne jotain ilmaa, jotta voidaan mennä taas eteenpäin.
Niin esimerkiksi tässä kohtauksessa, jossa hänen tyttärensä murhannut pohjois-irlantilainen mies tulee häntä itseään uhkaamaan sinne hänen kotiinsa, niin hän ottaa asenteen, jossa hän todellakin hymyilee sillä ja niin kuin koittaa lähteä onkimaan jotain tietoa ikään kuin tällä tavalla kevyesti.
Joo. Ja sitten on sellaisia yksittäisiä kuvia, jotka on niin kuin vähän irtonaisia, ei ole niin kuin suoraan minkään toiminnan keskellä, jossa hänellä on semmoinen vähän juonivan asioista jo niin kuin semmoisen tietyn aidan takaa katselevan ihmisen semmoinen puolittain mietiskelevä hymy. Jota mä en ollenkaan väitä, että ymmärtäisin, mitä ne kaikki ne hymyt tarkoittavat, mutta niiden vaikutus kokonaisuuteen on hirveän iso. Niin kauan kuin ne jaksavat pysyä mielessä. Eli niin se todella keventää sitä, tekee asioista niin jotenkin pyöreämpiä, pehmeämpiä, ei niin jyrkkäkulmaisia.
Hyvin tyypillinen toiminta-elokuvan tyylilaji on tämmöinen kostofantasia, mikä tässä on kauhean selkeästi idullaan alussa, että okei, poliisin tytär ammutaan hänen kotiovellaan ja isän syliin. Tästähän nyt pitäisi lähteä semmoinen, mitä kaikki katsovat, että tavallaan pystyy sitten täydentämään sitä tunnetta ja pannaan oikein kunnon panokset, mutta tämä ei mene jotenkin ihan niin.
Se elokuva menee hyvinkin pitkälle, jonka jo äskettäin mainitsin, niin se elokuva menee hyvin ja siinä mielessä kaikkein syvällisimmin eroaa tästä, että se on todella semmoinen vääjäämättömän lopputulokseen vievä kostojuttu. Yhteydet tähän juonellisesti tai niin kuin on ihan yksittäisiä detaljeja.
Vaikka ohjaaja on sama, Martin Campbell.
Siis toki siinä on tämä sama idea, siinä on siis tämä murhattu tytär ja isä on poliisi ja niin pois. Se peruskaava on sama, mutta muuten niin ne yhtymäkohdat on todella aivan pikku detaljia semmoisia, jotka välttämättä ei edes ruoki sitä elokuvaa mitenkään kovin hyvin.
Bob Peck kuoli 11 vuotta sitten ja hän oli Royal Shakespeare Companyn vakionäyttelijöitä. Usein mainitaan niin kuin samassa hengenvedossa Judi Dench ja Ian McKellenin kanssa. Eli hän oli näytellyt Nicholas Nickleby'tä, mikä muuten TV-versiossakin Suomessa on nähty aivan. Ja Myrskyssä ja Kuningas Lierissä ja tällaisissa. Eli hän on kovissa liemissä keitetty kaveri.
Mä en ole katsonut lainkaan hänen tietojaan. Mä en tiennyt sitä, eikä se näy hänen elokuvanäyttelemisessään, eikä hänen puheessaan, joskaan eihän hän nyt toki siis kaikkein syvintä juoksijoita puhu, koska me emme ymmärtäisi siitä yhtään mitään. Se on yksi kaikkein raskaimpia murteita.
Mutta joka tapauksessa hän on siis erittäin ammattitaitoinen.
Ja klassinen.
Klassinen näyttelijä. Sitten. Tämä varmaan on yksi tekijä, joka tuottaa tämmöistä, mitä mainitsit, pyöreyttä.
Se voi olla.
Mielenkiintoinen ilmaisu.
Niin jotenkin sinusta viipyilevää, joka niin kuin, on vähän hahmotonta, että oikein tiedä, että mihin tämä on nyt menossa. Tähän jättää sillä tavalla myös kysymyksiä niin kuin sinne matkan varrelle.
Mä en näyttelemisen asiantuntija ollenkaan, mutta onko tästä rytmistä kysymys jollain tavalla?
Enpä sitten ole kyllä näyttelemisen asiantuntija minäkään, enkä ole elokuvan rytmittämisen kanssa. Ja meinasin just jo edellisen kerran mainita, että hänhän ei välttämättä, siis näyttelijä ei välttämättä tehdessään näitä kuvia ole faktisesti tiennyt, mihin paikkaan ne laitetaan. Mm. Että aina täytyy muistaa, että ohjaaja, leikkaaja ja tuottaja ovat myös siellä mukana.
Ja meillä on sakset.
Sakset on.
Otetaan muutamia muita näyttelijöitä Pimeyden ytimessä -sarjasta, Helena Ylänen. Esimerkiksi tämä kaksikko, joka edustaa ihan brittien valtiovaltaa. Suoraan niin kuin sieltä hallituksesta on lähetetty tämmöinen kaksikko kuin Harcourt ja Pendleton, jota esittävät herrat Ian McNeice ja Charles Kay. Mikä mielikuva sinulla jää näistä kavereista?
Jos ei tässä tavalla olisi niin vakavasta asiasta, paitsi murhasta, myöskin siis saastumisesta, energiarikoksista ja kaikesta tällaista, puhumattakaan salaliitoista ja epädemokraattisuudesta, niin täytyy sanoa, että nämä on kaksi aika huvittavaa semmoista peri-englantilaista hahmoa, monellakin tavalla. Tavallaan niin kuin juuri tämmöisiä jäykkiä vähän salaperäisyyteen taipuvaisia kasvottomia, vähän nimettömiäkin valtion viranomaisia on aina niin kuin siellä täällä. Mutta kun ne on niin erilaiset ja sitten tavallaan samanlaiset ja kummallakin on niin kauheat määrät semmoisia brittiläisiä omia tapojaan, sanavalintojaan, mihin ne hymyilee ja milloin ne haluaa näyttää salaperäiset. Ne on ihan tämmöinen tiku ja takupari tavallaan siinä. Että tämmöiset asiat saa sen nyt 25 vuotta myöhemmin tämän kokonaisuuden näyttämään humoristisemmalta kuin mitä se kuitenkaan oikeastaan, ja puhumattakaan mitä se oli aikanaan.
Mä kiinnitin ihan samaa huomiota, että Haakot ja Pendleton, hän tietää kaiken etukäteen. He on niin kuin tavallaan, he tietää enemmän kuin tämä sankari.
Ne tietää koko aika kaiken, mutta sanovat kaiken niin mutkikkaasti, ettei siitä saa kukaan mitään selvää, mutta he puhuvat koko ajan.
Kyllä.
Ja varsinkin Harcourt, joka on vielä semmoinen, kun hänhän on tämmöinen eliittikouluja käynyt selvästikin. Sitä taidetaan mainitakin siellä. Ja sitten esittää näyttelijä, jolla on pää aina vähän vinossa ja muutenkin sen se kummallisia silmänluonteja, niin se on jo yksinään ihan koominen. Ja sitten Pendleton taas on tämä jäykkäniskanen, joka vain on niinku salaperäinen, niinku tehostaa omaa valtaan salamalla salaperäinen. Ja sekin on niinku hyvin lähelle. Ja molemmathan ne puhuvat kauheasti, mutta eivät todella myöskään esimerkiksi niinku edistä sen enempää päähenkilön kuin katsojankaan ymmärrystä siitä, että mistä oikein on kysymys.
Ja tavallaan he summaavat, mitä on tapahtunut, ja jotenkin näyttävät suunnan. Eihän se ole jotain, mikä tuo mulle mieleen joidenkin Shakespearein elokuvien, anteeksi, näytelmien narrit, jotka tietää asioita.
Ne on niin kuin ne narrit, niin kuin sellaiset käsinuket, jotka popsahtaa yhtäkkiä sinne pitämään hauskaa katsojien kanssa sillä aikaa, kun taaempana vaihdetaan lavasteita, tai pääosan esittää, että käyvät pyyhkimässä hikeä tai kyyneleitä tullakseen taas siihen.
Totta, tämä on se hyvin pukeutuneet herrat puhuvat monimerkityksisiä.
No juuri sitä, ja ehkä 6 tuntia on juuri niin pitkä aika, että jotta ei mentäisi niin kuin liian synkkiin, niin tämä on yksi hyvä tapa rikkoa sitä, koska mun mielestä ne on, sitten ne aivan lopussa ne muuttuvat niin kuin ikävämmiksi, koska silloin ne alkavat yhtäkkiä oikeasti käyttää valtaa. Ne on vaikuttanut siis tämmöisiltä puhuvilta paperinukeilta lähinnä siellä alkupuolella, mutta siinä niiden viimeisessä jaksossa varsinkin, jossa niin kuin oikeasti siirretään yhteiskunnallisenkin rikoksen puolelle, niin siinähän he alkavat jo oikeasti pelata sitä. Heistä tulee pellureita siinä isoimmassa pelissä.
Otetaan vielä yksi olennainen hahmo, joka on sitten taas ihan toisesta maailmasta. Darius Chedbourg-niminen CIA-mies, jota esittää Joe Don Baker, siis teksasilainen jenkki, joka on täyttää hymyä ja toimintaa.
Joo, ja sombrero päässä aina välillä ikään kuin muistuttamassa siitä, että hän itsekin tietää, että hän on kuin tämmöinen teksasilainen suuriin mittoihin kasvanut eksentrikko, joka meluisasti ja kaikin tavoin niin kuin omia lakeja noudattaen niin kuin pyörittää myöskin tätä systeemiä, mutta hänhän on tietenkin sen verran, jos joku ei muista, niin hän kuitenkin toimii tämän päähenkilön tukena enemmän tai vähemmän. Alun perin pyynnöstä hän siis toimittaa sille semmoista materiaalia, josta tämä päähenkilö Craven saa tietää enemmän siitä, mitä hänen tyttärensä on tehnyt ja mikä on saattanut vaikuttaa siihen, että hänet, koska koko ajan hän ei oikeasti tiedetä, että kumpi siinä murhattiin, isä vai tytär. Ja isä tämä niin kuin raastaa oikeastaan ehkä eniten. Ja se on siis osittain se syy, miksi hän lähtee etsiskelemään sitä. Ja kiinnostavaa tietenkin, että isän rikokset ovat yhteisön kannalta ne kaikkein synkeimmät siihen aikaan niin kuin lähihistorian alueet, jotka on Pohjois-Irlanti ja kaivosmiesten asema. 10-20 vuoden välein tapahtuvat suuret kaivosmiesten lakot ja muut tällaiset. Ja sitten on Pohjois-Irlanti, jossa ei noudatettu ilmeisesti mitään sääntöjä tai lakeja. Craven on ollut siellä Pohjois-Irlannissa ja pelannut sitä peliä.
Ja Jedberg puolestaan tuossa välillä piipahtaa jossain, oliko se Salvadorissa on, vai missä organisoimassa asioita, mikä tarkoittaa tietysti CIA-mielessä.
Joo, hän on ilmeisesti ollut sekä Latinalaisessa Amerikassa että Aasiassa, mikäli niistä heitoista jotain saa kiinni. Mutta että Washingtonin miehiä, mutta kenen siellä, sitähän ei koskaan varsinaisesti, sitä ei selvitä koskaan missä vähän päärin. Hän on siis vain henkilökohtaisesti tämmöinen vapaa-agentti, niin kuin itse luokitellut itsensä vapaaksi agentiksi.
Miten on Helena Ylänen, miten sä suhtaudut tämmöisiin thrillerijuoniin? Siis mun täytyy sanoa, niin kuin yksi ystävättäreni sanoi, että hän putoaa aina pelistä, kun laukkuja vaihdetaan. Ja mun täytyy sanoa, että kyllä minäkin usein putoan. Että, siis kun puolet vaihtuu, eikä oikein tiedetä, kuka on kenen puolella ja oikeastaan, että kuka teki mitä, niin itse asiassa Raymond Chandlerin dekkareista tulee vähän samanlainen tuntu, että hetken, onko se nyt kaikki langat ihan tekijöilläkään hanskassa?
Mun täytyy myöntää, että mä näköjään liityn teidän kanssa sen samaan puolueeseen siinä mielessä, että mä oon yleensä aivan pyörällä päästäni, niin mitä enemmän on oikeasti niin kuin semmoinen juonijännäri, jossa, ja varsinkin jos juuri laukkuja vaihdetaan tai hattua. Tässä tapauksessa usein hattua. Mä menen niin sekaisin, että mä lakkaan oikeastaan sitten kauheasti välittämästä siitä ja mä seuraan vaan, mitä niille ihmisille tapahtuu. Ja sitten on hirveän loukkaantunut, jos joku onkaan kiva paljastuukin esimerkiksi petturiksi tai jotain tällaista. Että ihan lapsellisesti mä niitä katson. Ja mun täytyy, siis yksi kysymys kuuluukin, että tietääkö meistä kumpikaan, mitä tässä elokuvassa oikeasti tapahtui? Mä tarkoitan näin juonellisesti, mihin tämä päättyi, paitsi siihen, että pahat on pahoja ja hyvät tekee oikeastaan itsemurhan, semmoisen jaetun itsemurhan keskenään.
Jotenkin oli juoni sitten monimutkainen tai yksinkertainen, niin se on kuitenkin vain keino osoittaa, että millaisia valintoja ihmiset tekee ja uhraako ne itsensä ja ketä ne puolustaa.
Juuri näin, ja nämähän tässä siinä mielessä tämä on, mä en muista tässä enää kunnolla, minkälaista 80-luvun alussa niin sanottu mentaliteetti, jaettu mentaliteetti oli, mutta ei se mun mielestä erityisesti suosinut sitä, että kaksi keski-ikäistä, mutta vielä enemmän tai vähemmän ja hyvävoimista ihmistä. Totta kai ne otti siis riskin, jonka lainsia näissä otetaan, mutta koska se tarkoitti sitä, että he saivat tämmöisen plutoniummyrkytyksen tai jonkun tällaisen.
Niin lähtivät sinne ydinjätekäsittelylaitokseen, jossa epäiltiin valmistettavan plutoniumia, niin lähtivät hakemaan sitä plutoniumia.
Jotain tällaista, näyttääkseni, että sitä on siellä tai jotain muuta vastaavaa. Niin sitten se loppuhan on tietenkin sillä tavalla outo, että ne eivät voi enää peruuttaa tätä valintaansa. Ja silloin heidän ympärilleen tulee jo sitten semmoinen niin kuin tragikoominen luopuneiden ihmisten viimeiset ratkaisut. He itsekin tavallaan pelleilevät tällä. Mm.
Se lähtö, kun he lähtevät jeepillä ja maastoasuissa kohti kaivoskäytäviä, niin nämähän on hirvittävän hyvän tuulisia. Ja mun tuli mieleen siitä Pekinpahin hurja joukko, jossa nämä neljä lännenmiestä, ikääntynyttä lännenmiestä päättää, että ei perhana, nyt mennään pelastamaan kaveri. Henkiä sinä lähtee, mutta lähtekö?
Joo, sekin on niin, ihan totta. Mua hämmästytti semmoinen asia, että luin nyt, tuli sellainen netistä jotain, niin jonkun, olikohan se Guardian-lehden semmoinen TV-klubi tai joku tällainen, niin siellä joku oli hyvin arvovaltaisin äänensävyyn kirjoittanut, että tämä on oikeastaan, että tämä on kyllä ihan hyvä sarja, mutta että ne kolme viimeistä osaa on tavallaan ihan turhia ja huonoja. Ja sitten mä rupesin tätä kautta oikeasti pohtimaan, niin katsoin, niin tosiasiassa ne kolme ensimmäistä vielä edustaa jotain suhteellisen tavanomaista salaliittojännäriä. Nyanssit on huolellisempia ja moninaisempia, mutta siinä on vielä kuitenkin niin kuin mennään jotenkin niin kuin mukaan, etsitään jotain totuutta. Mutta jossain siellä, kun tämä päähenkilö, se oikeasti saa jotain tietoa siitä, että mitä hänen tyttärensä on tehnyt, niin se kääntyy sillä tavalla, se heittää sellaisen erilaisen voltin ja se alkaa tulla hullummaksi, siis niin kuin, että teot on mielipuolisempia ja ihmiskuviin tulee enemmän semmoista hulvattomuutta ja porukkaa tulee niin kuin kuviin aina vaan enemmän, että hyvä, ettei ole koko alahuone siellä jossain vaiheessa, mutta samalla se isä ottaa tavallaan sen tyttärensä paikan sillä tavalla, että hän lähtee jatkamaan tavallaan sitä, mitä hän se hänen tyttärensä oli ollut tekemässä. Jollain tavalla jotain sellaista, ettei tämä plutoniumin valmistaminen, säilyttäminen, tehottomaksi tekeminen tai tekemättä jättäminen, myyminen ja kelle siitä jää oikeudet ja kuka siitä ottaa kaiken hyödyn. Se tulee todeksi se plutonium ja sen uhka. Ja tämä isä tekee sen tämän teksasilaisen kaverinsa kanssa toki. Ja mukana on myös yksi kaivosmiesten liiton ykkösmies, poliitikko.
Katumus päällä, joka
sillä on selvitettävää.
Pimeyden ytimessä sarjan on sanottu iskeneen vahvasti 80-luvun zeitgeistiin, jossa oltiin huolestuneita sekä ydinvoimasta että ydinaseista. Ydinsodan vaikutukset, ydintalvi, hallituksen salailupolitiikka ja yhteistyö läheisen liittolaisen Yhdysvaltojen kanssa loi lisää vainoharhaisuutta. Käsikirjoittaja Troy Kennedy Martin kertoi, että halusi rikosdraaman ja poliittisen thrillerin yhdistelmällään tuoda poliittisen ulottuvuuden 80-luvun englantilaiseen TV-draamaan. Thatcherin ja Reaganin valinnat olivat tuoneet maailman poliittiseen maisemaan ratkaisevan muutoksen. Falklandin sota, 3 vuotta jatkunut naisten protestileiri Greenham Commonin ydinaseita vastaan, kaivosalan levottomuudet, kylmän sodan haukkojen ja niin sanottujen uudelleen syntyneiden kristittyjen vaikutusvallan kasvu Yhdysvalloissa. Näillä kaikilla oli Kennedy Martinin mukaan vaikutuksensa Pimeyden ytimessä -sarjan rakentumiseen. Taustateoksena Kennedy Martinilla oli ympäristötutkija James Lovelockin Gaia-hypoteesi, jonka mukaan maapallon orgaaniset ja epäorgaaniset ainekset muodostavat suuren yhtenäisen organismin, joka pyrkii luomaan optimaalisia olosuhteita elämälle maapallolla. Nimi Gaia on kreikkalaisen mytologian jumalatar, ja sen Kennedy Martin kirjoitti myös Emma Cravenin edustaman ympäristöjärjestön nimeksi.
Tässä ollaan 1980-luvun alkupuolella, 25 tämä valmistui, ja tässä ollaan Reaganin, Thatcherin kauden ytimessä, josta tulee mieleen USA 1960-luvun tai 70-luvun alussa myöskin, jolloin Nixonin aika oli tämmöinen salaliitolle altis aika. 1983han Reagan julkisti tämän SDI-suunnitelman, eli niin sanotun tähtien sota-suunnitelman, tämmöinen avaruuspuolustusjärjestelmä, jotenkin tämä plutonium ja nämä asiat kytkeytyy tähän asiaan. Thatcher taas oli nitistänyt kaivosmiesten liitot ja muut tämmöiset hiilikaivostyöntekijöiden lakot ja näyttänyt, kuka hallitsee täällä hommia. Eli se semmoinen
Falklandissota
oli
varmaan käyty jo silloin.
Kyllä.
Mun mielestä Reaganin nimeä ei mainita. Ei ainakaan suoraan. Saattaa puhua jotain. Niin kuin, siis, mutta Thatcherhän näytetään puhumassa.
Thatcher näkyy televisiossa. Ja
ehkä kaikkein petollisimmassa niin kuin miinissään sillä tavalla, että hän aivan laupiaan, taivaallisen rauhallisella, hillityllä äänellä mainitsee muutaman lauseen, joka on niin kuin, että tähän ei ole mitään lisäämistä. Tämä on näin. Ja hänet ei sitten sen enempää seurata. Mutta nimenomaan Pendleton ja Harcourt hän ovat tavallaan hänen miehiään.
Viime vuonna kuollut käsikirjoittaja Troy Kennedy Martin, hän oli jo 77-vuotias. Hän oli tätä käsikirjoitusta ennen lukenut James Lovelockin kirjan Gaia, A New Look at the Life on Earth. Ja tässä on tämmöinen tietty myyttinen pohja. Tämä Gaia-järjestö, johon Cravenin tytär Emma kuuluu, joka tunkeutui sinne ydinjätteen uudelleenjäsittelykeskukseen, edustaa tavallaan tätä filosofiaa, jota ilmeisesti tässä Lovelockin kirjassa on. Ja mielenkiintoista, mä tutustun tähän James Lovelockin, joka on yhä elossa oleva brittiläinen tiedemies ja ympäristön suojelija ja tulevaisuuden tutkija. Hän on syntynyt vuonna 1919. 6 vuotta sitten hän kirjoitti näin, nimittäin kun tässä on tämä ydin energian myyttinen kauheus ja pahuus, mikä tietysti sodan jälkeen on ymmärrettävä. Mutta hän kirjoittaa näin, että ydinenergian vastustaminen perustuu irrationaaliseen pelkoon, jota Hollywood-tyylinen fiktio, vihreät lobbaajat ja media ruokkivat. ja jatkaa, että käyttöönotostaan eli vuodesta 1952 alkaen ydinvoima on ollut turvallisin kaikista energialähteistä. Nyt päästään okei, tämmöisiä keskusteluja, joka on kovin ajankohtaista. On lakattava märehtimästä kemikaalien ja säteilyn aiheuttamia tilastollisia riskejä. Joka kolmas meistä kuolee joka tapauksessa syöpään, sillä me hengitämme ilmaa, joka sisältää tuota kaikkialle tunkevaa karsinogeenia, eli happea. Jos emme keskity todelliseen uhkaan, joka on ilmaston lämpeneminen, me kuolemme vielä nopeammin, kuten kuolivat ne 20 000 eurooppalaista viime kesän helteissä. Tämä on kirjoitettu vuonna 2004. Ja sitten vielä, että olen itse vihreä ja pyydän hartaasti ystävieni tässä liikkeessä, tässä vihreässä liikkeessä, lopettamaan jääräpäisen ydinvoiman vastustuksensa.
Onhan sillä kuitenkin sellainen maaginen maine, että sillä voi hyvin niin kuin jännärijuonta pyörittää, vaikka totta, ajattelisikin jotain toista. Mutta toisaalta tässä kaikessahan se pahin peikkohan on kuitenkin tämä amerikkalainen suurliikemies, jolle siis myydään tämä, eli siis yksityistäminen on luultavasti tässä tavallaan niin se tämän Kennedy Martinin iso peikko, mitä en ihmettelekään, koska ikäpolveltaankin hän kuuluu siihen porukkaan, että jos me ollaan nämä verovaroista kaikki hankittu, niin niitä ei siis jollekin yksityiselle mennä myymään, joka heti kun se omistaa, sen voi tehdä sillä mitä tahansa
niin tässä
lainsäädännöstä huolimatta.
Brittiyhtiö.
Tämä on niin ainoa yhteenveto niin sanotusta juonesta, johon mä ylipäätään pystyn, on se, että se on se paha juttu.
IIF eli International Irradiated Fuels, eli siis ydinjätteen käsittely, brittiläinen jälleenkäsittelylaitos, aiotaan myydä siis The Fusion Corporation of Kansasille, jota edustaa Jerry Grogan niminen kaveri, joka saa ansionsa mukaan, jos näin voi sanoa.
Aivan
siellä lopussa.
Aivan kalansilmäinen.
Kyllä.
Näyttelijäsuoritus, josta niin, että tiedämme heti, että hänessä ei ole mitään inhimillisyyttä.
Yksi asia, mikä on ehdottomasti tässä mainittava, Helena, on tämä musiikki. Tässä on mun mielestä hieno musiikki, jonka Eric Clapton soittaa. Michael Kamen on ilmeisesti säveltänyt tämän jutun, en tiedä, mutta heidän yhteistyössään tässä puhutaan.
Mulle se oli ihan yhdentekevää. Mä tajusin, että Clapton siellä nyt näppäilee jotain ja ihan kiva, mutta mä olin vaan kiitollinen siitä, että musiikkia ylipäätään ei ollut sen enempää. Että
se juuri, että se oli erittäin oli yksinkertaista, ettei tullut jousiorkesteri hyökännyt.
Ei,
ja tullut,
sillä tavalla.
Että tullut sellaista, mitä me sanomme kotopuolessa, että Amerikka voittaa sodan musiikkia siinä vaiheessa,
ei,
kun takaa jo tulee.
Kyllä. Eikö se oli hyvinkin semmoista vähän niin kuin keinustuolissa jouten ollen, vähän surumielisesti tai sellainen jo maailmaa nähneesti näppäilee.
Vaikka Ronald Cravenin tytär Emmahan on kuollut jo alkumetreillä, niin hän esiintyy jatkuvasti siellä.
Meidän juuri sanoi, että tärkeämpää kuin puhua musiikista, niin erityisen tärkeää on puhua tästä isä-tytär-suhteesta. Se voisi mennä ihan mahdottomaksi.
Niin kun se alkaa sarja, isä hakee tyttären yliopistolta, ajetaan kotiin. Mä luulen, että se on vaimo. Se suhde vaikuttaa siltä, tytär nojaa isän olkapäähän ja keskustelu on sen kaltaista.
Mä olin ehkä sitten lukenut kansilehdeltä, että se on tytär. Että mä tiesin, että se on tytär, mutta
niin kyllä mäkin tiesin, niin mutta mä, kun uusin silmistä katsoin, niin se intiimyyden aste oli niin huikea.
Joo, ja näyttelijöissä ei ole niin ilmeistä ikäeroa, koska toi Peckhän on ollut vielä ihan vetreä siinä ja on hyvin sileä kasvoinen ja näyttää siis mahdollisesti ikänsäkin nuoremmalta.
Hän oli tässä 40-vuotias.
Joo, no, ja tyttö taas on aika kehittynyt tämmöinen.
Kyllä.
Kaunis, suuri silmäinen, kaurin silmäinen.
Joan Wally.
Kaikki se, mikä tässä sarjassa on aivan ainutlaatuista ja saa sen, niin kuin, jos ei nyt nousemaan sunnattomiin korkeuksiin, ainakin ottamaan sen muutamia sivuaskeleita niin, että sille ei tavallaan ole vertailukohtaa siinä mielessä, niin liittyy juuri tähän isän ja tyttären suhteeseen. Ja niin kuin siellä alussa ja puhuin tästä pienestä suudelmasta, joka erityisesti kun se on vielä se sama ilta, jolloin toki hän on siis shokissa, mutta eli siis se tytär on kuollut juuri vasta tunteja aikaisemmin. Kyllähän siinä suhteessa on aika paljon semmoista niin kuin lähes seksuaalisviritteistä kiintymystä. Se kuvaa jollain tavalla kai sitä äidittömän tyttären ja sitten tämän miehen lähetystä, mutta ei, eniten se mun mielestä ihan vilpittömästi kuvaa vaan sitä, että miten paljon se mies rakastaa sitä tytärtään yleensä ja varsinkin sen jälkeen, kun hän on menettänyt vaimonsa. Ja tämä tytärhän esiintyy kahdessa hahmossa, semmoisena noin 5-6-vuotiaan ehkä, niin sehän pyörittää isänsä jo ihan käsikirjoituksen perusteellakin aivan niin kuin pikkurillisen ympäri.
Hän on ottanut äidin paikan.
Joo, ja hyvin taitavasti pitää myös huolta isästä. Tarkoitan, että ei hän ole vain niin kuin manipulaattori, vaan niissä kohtauksissa erityisesti, jossa tämä tyttö on lapsi, siinä on erittäin outo tämä, että mitä lapsi on viisas ja osaa katsoa rauhallisesti tilanteita, ymmärtää, että isä kaipaa äitiä ja että hän joutuu esittämään, eikä minulla ahdistu lainkaan siitä, että hän joutuu olemaan niin vahva. Ja sitten on se yksi koomillinen kohtaus, jossa hän pakottaa isän ja äidin makuvaunussa yhdessä alapetille ja menee itse yläpetille ja isä huutelee vielä perään, että mutta tämä on epäreilua, sä oot pienin. No mitä sillä on tämän asian kanssa tekemistä? Eli siis sinnikkäästi järjestää, että asiat on niin kuin ne on parhain päin. Niin tämä on jo niin erikoinen, mutta se antaa voimaa sille, että tämä tyttö ollessaan aikuinen nainen, jotain 24, mitä lienee. Että sielläkin se suhde voi olla tällä tavalla niin kuin luonnottoman läheinen lähestulkoon.
Se on hieno se tapa, millä tämä tytär tulee kuviin. Niin kuin kesken kohtauksen hän saattaa alkaa käydä keskustelua isänsä kanssa.
Joka ei hätkähdä lainkaan,
että tämä tapahtuu ikään kuin saumattomasti ja välillä nämä on takaumia, välillä nämä taas on ihan sillä silkkaa presenssiä.
Niin, no, ne on usein, mitä pitämälle mennään, niin ne on sillä silkkaa presenssiä, että se tytär myös tavallaan kertoo asioita, että isä ei tiedä. Tai ainakin viittaa niihin niin, että isän ymmärrys laajenee johonkin suuntaan. Tässä elokuvassa, jossa on siis Mel Gibson pääosassa, niin siinä tätä on pikkusen vaivaantuneesti yritetty toteuttaa tätä samaa ideaa, mutta siinä mun mielestä ne on selvästi niin kuin muistikuvia. Ei kertaakaan ei elokuvan tekijä siinä elokuvassa, vaikka onkin sama ohjaaja, mun mielestä yritä tuoda sitä sen yliluonnollisen ylitse. Muuttaa siis niin kuin ihmisen ajatuksissa olevaa energiaa niin, että se muuttuu kuvaksi. Että siitähän on mun mielestä myöskin kysymys.
Ettei viaton amerikkalaiskatsoja joutuisi hämmennyksiin.
Niin, juuri näin. Ja sitten täytyy muistaa, että amerikkalaiset suhtautuu tavattoman vakavasti filmitähtiin. Siis näihin supertähtiin. Niin on hirveän montaa rajapyykkiä, joita he eivät voi ylittää. Ja ne, jotka ylittää, niin niitä sanotaan sitten luonnennäyttelijöiksi.
Ja silloin palkkaa.
Tai raakeiksi.
Mutta sarjassa tämä tuntui siitä, että se lineaarisuus ikään kuin katoaa. Että kaikki on läsnä yhtäaikaisesti. Se on aika semmoinen nostattava tuntu. Että
kyllä. Siellä on oikeastaan hyvin monia semmoisia välähdyksiä, jossa sitä kerrontaa viedään ihan pois tästä pääasiasta ilman, että se varsinaisesti niin kuin, että se löysentäisi sitä tai tekisi siitä vähemmän kiinnostavan, vaan tuo siihen jotain sellaista rikkautta, koska tosiasiassa on ihan hirveän tylsää tämä, että jollakulla on plutoniumia jossain vanhassa kaivoksessa ja sitten siellä on jo ihan hämähäkin seitit seinillä, mutta se on yhä edelleen siellä. Mutta jossain kerroksessa siellä on porukka, joka niin kuin kuitenkin vahtii kaikkea. Semmoinen, että pahuudesta tehdään konkreettista ja muka loogista, jotta siitä voidaan kertoa jotain. Sitä vielä voidaan viedä niin kuin juonen mukana. Toki se yksi ehkä hienoimpia niin kuin elokuvallisesti nokkelalia on se, että varsinkin siellä alkupuolella nähdään aina semmoinen tavarajuna menemässä hiljaa asemien läpi jonnekin, jossa on suurin joka toinen vaunu on semmoinen, jossa on joku tämmöinen.
Näytti jotain reaktorin osalta.
Niin, aina se oli samanlaisia, että olisiko ne ollut jotain säiliöitä, jossa kun mulla ei ole mitään käsitystä, että millä tavalla ydinenergia pakataan.
Mutta tämähän on tämmöinen suhteellisen pienellä budjetilla tehty hyvin suurelta ja massiivista näyttävä asia. Ja junan väistämättömyyshän on todella
aivan
tehokas.
Ja ottamalla siitä kuvia, että näin päin, niin ne yhdet ja samat kuvat on, ja lisäksi tietty toistahan on niissä jopa se idea, että vaikka olisi ihan samaa kuvaakin käyttänyt, ei se olisi fuskua.
Miten on, Helena Ylänen, onko Pimeyden ytimessä vaikuttanut sun mielestä joihinkin jälkeenpäin tulleisiin elokuvin TV-sarjoihin? Näkyykö tämmöistä vaikutusta? Mulle itselle tulee kyllä Hardwickin Pakanamaan kartta jotenkin mieleen, että siinä on niin kuin ikään kuin rakennettu jotenkin tällä tapaa.
Se on mahdollista. Sitten toki voi olla, että Neil Hardwick on eri mieltä, mutta jos ollaan nyt vaan meidän mielipiteiden kanssa, niin se on ihan mahdollista. Ja kaikille se Pakanamaan kartta, jota en ole koskaan nähnyt uudelleen, on mun muistikuvissa, niin todella se oli hieno jännittävä juttu. Sillä tavalla tämä on parhaita britti-tv-sarjaperinteitä, että erittäin selvästi näkyy varallisuus, yhteiskuntaluokka ja tässä tapauksessa myös poliittinen aatema, niin kuin valinta. Ei pröystellä sillä tavalla, millä esimerkiksi amerikkalaisessa elokuvassa tämän tyyppinen aihe hirveän usein on se, että niin kuin sit kaikki on niin kiiltävää ja tehokasta, kun tämä juonikin on jotenkin niin kuin tehokasta. Että okei, on joku narkkari jossain, mutta kaikilla on niin kuin ne huonekalukaupasta just tuonut huonekalut, se on muuta tällaista. Ja tässä esimerkiksi myöskin tämä amerikkalainen elokuva poikkeaa, että tämä poliisi ja sitten kaikki ne kodit, missä hän käy, niin ne on jotenkin sellainen vähän samalla tavalla sisustettu hyvin vaaleilla, moitteettomilla huonekaluilla ja niin poispäin.
Se on vähän niin kuin TV-sarja Lostissa, jota on tässä katsonut myöskin tämän saman television tiliskivien vuoksi, niin siinä on kaikilla näyttelijöillä on äärimmäiset tasaiset valkoiset hampaat ja jotenkin sen yli mä en tunnu pääsevän.
Sitä ei brittien elokuvissa koskaan
ole. Luojan kiitos.
Niillä on aika hämmästyttäviäkin hammashoitosysteemejä, mutta
Pimeän ytimessä sarjassa ei ole tavoiteltu kuvilla tehoja, siellä on efektiä eikä tämmöistä mitään muuta kikkaa. Tämä on niin kuin selkeä lause, jossa on asiat järjestyksessä.
Ja sitten sitä niin sanottua pahan valtaa, joka tarkoittaa sitä, että Washingtonissa tai jossain maailman suurissa kaupungeissa kaiken vallan omistavat ihmiset niin kuin panee asioita liikkeelle, niin sitten kaiken muunkin pitää olla sillä tavalla niin kuin raiteilla, että kaikki kiiltää ja kaikki autot on hirveän hienoja ja kaikilla niillä saa ajaa ihan järjettömän kovaa ja niin poispäin. Että tässä siis ne ihmiset on kyllä sijoitettu sillä tavalla todellisen oloiseen ympäristöön. Ja siellä on useampiakin tämmöisiä liikuttavia elämäntarinoita näiden ihmisten, näiden lukemattomien ihmisten joukossa, joiden luo joko päähenkilö tai joku muu menee hankkimaan tietoa, koska tässä on paljonkin niin kuin menneisyydestä kysymys myöskin. Koska se plutonium-homma on ollut siellä niissä onkaloissa ilmeisesti parikymmentä vuotta ennen kuin tämä Gaia on ryhtynyt tätä asiaa selvittelemään. Näin mä ymmärrän, muistaakseni käsitin sen. Siellä on aika, varsinkin jotkut niistä, jotka koskevat Pohjois-Irlantia ja mitä siellä on tapahtunut, mutta myöskin tavallaan tämän kaivosmiesten ehdottoman laittomia menetelmiä politiikassa käyttävän miehen kertomana yhtäkkiä se, että miten ajauduttiin sellaiseen tilanteeseen, että esimerkiksi, että mitä se merkitsi niin kuin kaivosmiesten etujen ajamisessa se, että jouduttiin oikeastaan ottamaan ne askeleet sinne pimeälle polulle. Ja tässä nyt ollaan. Miten niin kuin monia ihmisiä on niin kuin matkan varrella huijattu ja käytetty hyväksi. Ja ne tulee siellä myöskin surullisena pieninä tarinoina.